Elo Kultuur. Tervist, head raadiokuulajad! Jätkame taas saatesarjaga Elu Kultuur ning tänases saates keskendume alkoholiprobleemidele. 10. kuni 12. oktoobrini toimus Tallinnas Euroopa hotellis Põhjamaade ja Baltikumi alko- ning narkopoliitikaga tegelevate mittetulundusühingute võrgustiku Nordan aasta koosolek ja konverents. Konverentsi teemaks oli alkoholi kahju kolmandatele osapooltele, ehk siis nendele inimestele, kes alkoholi ise ei tarvita või vähemalt selle kahju tekkimise hetkel ei olnud ise alkoholi joobes. Seda kahju hakatakse aina enam ja enam mõistma. Nähakse, kuidas moodi ühe vaba ja täiskasvanud inimese valik alkoholi tarvitada kannab tegelikult oma kahjuliku mõju ka nendele, kes tema ümber on. Üheks osalejaks ja kõnelejaks sellel konverentsil oli väliseestlane Aarne Onni. Aarne Onni tegeleb alkohoolikute nõustamise ja rehabilitatsiooniga. Kohtusin temaga esmakordselt umbes aasta aega tagasi ning nüüd järjekordsel Eestimaa külastusel istusime siis seal samas Euroopa hotelli foajees maha ning rääkisime natukene lähemalt tema enda loost, aga ka siis sellest tööst ja alkoholismist laiemalt. Mina olen saatejuht Lauri Peekman ja soovin teile tähelepanelikku kuulamist. Tänases saates räägime natukene alkoholiprobleemidest, alkoholismist, aga ütleme siis nii, siin ja mujal. Minu vestluskaaslaseks täna on Aarne Onni, eestlane, kes aga elab Ameerika Ühendriikides. Palun natukene räägi sellest taustast, kuidas moodi sa sattusid sinna
üle ookeani ja mis sind sinna viis?
No mina tulin ju Eestist ära 1944 lapsena, mu ema ja mina, kui venelased sisse tulid 1944. aastal. Hakkasime elama New Yorkis ja ma käisin koolis Ameerikas ja lõpetasin ülikoolid Ameerikas. Ja siis kaua aastaid ma töötasin elektroinsenerina, aga siis ma muutsin oma elukutset hiljem ja hakkasin alkoholitööga peale ja läksin kooli tagasi ja tegin magistritöö sotsiaalpoliitikas ja olen viimased 25 aastat töötanud alkoholiravimise alal, viimased 10 aastat Põhja New Yorki osariigis, Lake Placidi ligidal. Me oleme umbes nii 50 miili, mis on siis 100 kilometrit Eestis, Kanada põhjapiiri, tähendab Ameerika põhjapiiri järjest, mis läheb Kanadaga kokku. Ja meil on seal üks haigla ja 4 suurt kliinikut üle, ütleme, 10 000 ruutkilomeetrise suuruse maala peale, sest meil ei ole nii palju suuri linnu, seal on kõik väga väiksed linnad.
No see elukutse vahetus oli ikka suhteliselt järsk, et selles mõttes see, millega siiamaani sai tegeletud, nüüd ikka peaaegu öö ja päev teine valdkond, et miks selline muudatus?
See muudatus oli sellepärast, et mul oli see endal oli alkoholprobleem ja kui mina sellest üle sain ja terveks sain, siis ma tegin selle muutuse, et minna alkoholitööle, kuna see asi mind huvitas ja nägin seda probleemi, mis see oli mulle, tahtsin vaadata, kas ma saan ka aidata teisi inimesi selle peale. Ja pealegi ta on mulle väga huvitav ala ja nii see oli.
Mis ennast aitas?
Mida?
Mis ennast aitas probleemist välja?
Ennast aitas palju asju. Haigeks jäämine, füüsiliselt haige olemine. AA aitas, arstide abi aitas, aga see oli kombinatsioon. See võttis mitu aastat, et sellest üle saada ja oli vaja karskus leida. Ja see tähendab 100% karskus. Inimene peab aru saamale tulema, et tema, kui tema ükskord on alkoholik, tema kunagi ei saa sotsiaalseks joomiseks uuesti peale hakata, sest nii kui sa ühe joogi võtad, siis hakkab kõik see jälle peale, kuigi võib-olla aastad ja aastad on vahel. Ja see on see kõige raskem asi, mida inimene peab aru saama, et ta kunagi enam ei saa juua, aga ta võib ülejäänud elu väga normaalselt elada. Ja kui sa saad seda aru, siis see muudab sinu elu.
Kas on niimoodi, et inimene, kes on olnud alkoholik ja ütleme just läbi anonüümsete alkoholikute, see just kui on võib-olla läbi filmide ja mille ajales inimestele selgeks saanud, et see inimene peab ennast elu lõpuni alkoholikuks. Ta ütleb, et ma olen alkoholik.
Ja ta peab ennast eluks aegs aru saama, et tema on alati alkoholik, sest alkoholism ei ole ju sellest, et sa saad terveks selles suhtes, et sa, kui sa 100% terveks saaks, siis sa võiks ju tagasi jooma hakata, aga siis sa jood normaalselt, aga ei ole siin maailmas ühtegi alkoholikud, kes saavad aastateks, et me ei joo ja siis lähevad tagasi joomise peale ja et nad siis normaalselt joovad. Sest seda normaalset joomist ei saa kunagi tagasi. Ja see ei ole ju nii raske printsiip, aga see on väga raske inimesele selle peale mõtelda, kui terve tema elu on joomine iga päev.
Tuleme alkoholismi juurde hiljem tagasi, aga korraks veel nii-öelda selle Eesti ja USA suhte ja olukorra juurde. Millal esimest korda uuesti Eestimaale tulid?
Ma tulin ensimmäistä korda Eestimaalle takaisin 1998 aastalla. Käisin siinä ja siis mä tulin uudesti jälleen minä vastaan. Niin että se on mun kolmas korda nyt Eestissä käydessä.
Millised ootused või milline informatsioon sul oli esimesel korral tulemisel, et mis sind ees ootab?
No, oli ju kuulnud, eks ole, et Eestis on palju vaesust ja on muidugi, kuna ta on post-sovjetlik maa, mis nad igal pool olid, eks ole, et on väga... Väga palju viletsust, kun ma siia tulin, ma ei näinud nii palju seda viletsust. Tallinnas oli palju värvi vaja maadel, aga no see on teistes linnades ka. Aga ma tulin siia ja ma nägin riiki, kus rahvas käis tööl ja naeris ja oli tore. Ja muidugi, kui ma siis aastat eljem tagasi tulin nüüd mine vasta, no muidugi palju on muutunud selles suhtes, palju on ehitatud ja palju on ära puhastatud ja palju on värvitud. Ja, aga sama ma pean ütlema, et on palju hea tujuga inimesi näen siin noori, aga ma näen kahjus ka palju väga porjus noori just Tallinnas. Muidugi see on üks ole, kui me seda selle alkoholilisest kirjast vaatame. Aga see vastus, mis ma teile annan nüüd praegu, on see, mis minu enda mulje oli Eestist ja mu enda mulje on positiivne.
Keel on säilinud kõik need aastat. Eesti keel on olnud kodus siis ikkagi üks kõnekeel.
No eesti keel ja muidugi ma käisin eesti koolis, kui ma Saksamaal laagris olin, siis meil oli eesti kool, eesti algkoolid seal. Aga ma tegin, kui ma New Yorki elama läksin, eks ole, siis ma läksin ju Ameerika koolidesse. Aga no esimene keel on eesti keel ja see jääb alati sinuga, eks ole, see naljakas asi on see, et meie, kes me Saksamaal elasime 4-5 aastat enne, kui me Ameerikas läksime, me õppisime ju saksa keele ära noortena, kui me seal olime, aga meist keegi ei mäleta saksa keelt, sest see oli saksa keel, oli meil siis teine keel ja ingliskeel sai kolmas keel olema, eks ole. Ja aga vaata, eesti keel oli esimene keel ja see jäi alati meelde. See jäi alati meelde ja see on mist vere, sellest ära ei saa. Aga muidugi sõnad on muutunud ja natukene võtab aega, et uusi sõna aru saada ja nii enam, aga ära ei unusta ja me muidugi kõik loeme Eesti lehti ja loeme Eesti raamatud vahetu vahel ja nii, et see ära ei ole unustanud.
Nii, aga tagasi nüüd alkoholiprobleemi ja teema juurde. Räägi natukene sellest olukorrast Ameerika Ühendriikides, et kui tõsine probleem on alkoholism seal ja on see nagu arenev, võideldakse sellega riiklikul tasandil või hakkab asi nagu vähenema?
Alkoholiprobleem Ameerikas on väga suur ja ta on sama suur kui teil siin on. Aga seda võitlust on ju raske teha, sellepärast teatud kehid ütlevad, eks ole, et alkoholi joomine on ainult üks moraalne viga, et ta ei ole mitte meditsiiniline, võibolla on psühholoogiline, aga et see on inimese enda teha, eks ole. Aga mis puutub nüüd ühiskonna kahjudesse, need on ju väga-väga hirmsad summad, mis läheb maksma ühiskonnale, mitte ainult sellest, et see mees, kes joob ja kes on, ütleme, alkoholismi patsient, et need meditsiinilised hinnad, vaid ka sellest, et iga üks, kes on alkohoolik, tema mõjub kahe või kolme teise inimesele peale, tavaliselt oma perekonnal, eks ole, nii et see ei ole mitte ainult ühe inimese haigus, vaid see on perekonna haigus. Ja seda tuleb niimoodi vaadata, aga nüüd muidugi Ameerikas seda vaadatakse mitmest küljest. Meie suur probleem on muidugi see, et meil ei ole haiguskindlustust, riikliku haiguskindlustust. Meie peame ise maksma selle kindlustuse eest ja see on väga kallis. Ja see tähendab seda, et paljudel inimestel, kellel on vaja ravi, ei saa. See on üks probleem. Teine probleem on see, et viina müüjad ja viina tegijad on väga tugev mõju valitsusele, sest see on ju raha sissetulek valitsusele. Aga nemad ei saa sellest aru, et see sissetulek, mis nemad saavad alkoholi müümisest, ei ole nii palju, kui see läheb neil maksma sotsiaalsete vigade eest, mis tulevad. Sest iga inimene, kes on selle alkoholismis, kannatab selle alle, eks ole, teeb ju ühiskonnale 10-15 korda rohkem kahju, kui ainult see rahaline asi on.
Milline on see keskmine ameeriklane, kellel on alkoholiprobleemid? On ta sotsiaalselt mingis teatud rühmas, on ta töötu, on ta vaene? Mis tal viga on?
Ei ole. See võib tulla igas kihis. Kas see on siis tööta tööline või on see mees on arst või professor või üks kõik, eks ole. Ei saa ütelda, et ainult inimesed, kellel on rasked sotsiaalsed probleemid, et nemad hakkavad jooma. No muidugi, eks ole, kui inimesed, kes elavad, ütleme, väga vaestes olukordades ja kes on tööta töölised, seal on rohkem joomist muidugi. Aga ei saa ütelda, et enamus alkoholikultest on madala klassi inimesed. Ma arvan, et enamus inimesi, kellel on alkoholiprobleemid, käivad tööl ja elavad keskmise klassi elu, aga nad joovad ja nad joovad liiga palju ja need on, kes sõidavad oma autodega ja tapavad ennast. Ja need on, kes mõtlevad, et kuna nad käivad iga päev tööl, et nendel ei ole alkoholprobleem, sellepärast, et nad lihtsalt ütleme, nad joovad reede, laube, pühapäeva, aga nad lähevad esmaspäe tööle nii kaua, kui nad tööl käivad, et see ei ole probleem, aga see ei ole õige mõõdukas. Nii et see võib olla igas kihis, kus on probleeme. See ei ole ainult madalas klassis, see tuleb igale poole.
Me oleme kuulnud meedia kaudu, et Ameerikas on ka hulgaliselt selliseid rehabilitatsioonikeskusi, mis on just rikastele kuulsatele mõeldud, mis on uhked sanatooriumid. Kuidas sa hindaksid nende nii-öelda kvaliteeti? Kas seal seda sisulist tööd ka tehakse või ongi nad sellised puhkekeskused?
Need on rohkem puhkekeskused. Kõige kallimad, mis ma olen kuulnud, on, mis maksavad 60 000 dollarit 28 päeva raviest. Nii et 60 000 dollarit on 600 000 krooni. Ja seal on siis kõik nii kui uhke hotell ja neid paitatakse ja muidugi need on kohad, kus rikkad inimesed käivad, eks ole. Kui palju nüüd neist kaineks saab, kui nad need 28 päeva teed, seda nüüd ei tea, sest keegi ei ütle. Sest need mehed, kes saavad 60 000 dollarit selle ravi eest, nendel on kõva äri käimas ja kui sa nende käest küsid, et kui palju teie inimesed, ütleme, on aasta hiljem kained, ega nad seda ei saa sulle ütelda, sellepärast, et tegelikult nende protsendid ei saa olla rohkem kui harilikul ravil või odavamal ravil, eks ole, riigi ravil, riigi haiglates, ütleme, mis on tavaliselt, ütleme, 15-20% on kained ühe aasta pärast. Ja kahe aasta pärast on võib-olla vähem. Nii et ütleme, et 10% saab kaineks viieks aastaks nendest, kes tulevad ravile. Kas nad nüüd maksavad 60 000 selle eest või ei maksa üldse selle eest, eks ole. Aga need protsendid jäävad samaks.
Kuidas sa hindad neid protsente?
Need protsendid on tehtud, mina tegin oma magistritöö selle ravimise protsentide alal. Ja ma vaatasin üle terve maailma tulemusi. Ja neid tulemusi on. Seal on palju väiksemaid statistilisi aruandeid. Aga kui sa need kõik kokku paned, eks ole, ja kas ta on Austraalias või on ta Iirimaal või on tema Jaapanis, Need protsendid tulevad umbes nii selle 10 ja 15% vahele. nii et võib ütelda, et viimase 20 aasta jooksul need protsendid on võrdlemisi tugevate alustel, et sa võid ütelda jah, umbes 10-15%. Aga täpselt muidugi on võimatu ütelda sellepärast, et meil ei ole küllalt seda informatsiooni. Ja teine asi on ju see, eks ole, et sa pead vaatama, kuidas sa mõõdad, eks ole, mis on see eesmõte selles, et kui sa ravid kedagi, eks ole, et kas tema nüüd on, kui ta saab kaineks, et kas see on nüüd ainukene asi, mida sa tahad, et tema saab, sest kuna su protsent on niivõrd väike, et neid saada 100%-liselt kaineks, tuleb ka vaadata, eks ole, et need inimesed, kes ütleme, joovad vähem selle üle, et nad on ravilast läbi käinud. No see on ka, eks ole, edusam. See ei ole, inimene ei ole terveks saanud, aga see on edusam ühiskonnale. Sest see inimene, kes joob vähem, kui ta enne jõi, teda arreteeritakse vähem ja tema käib haiglas vähem ja tema elu pikkus võib-olla on natukene pikem, eks ole. Nii et see 100% kaine või mitte kaine alati ei saa olla see ainukene mõõt. Tuleb teisi asju ka vaadata. Aga muidugi kõige parem on ju see, eks ole, et kui sa saad kedagi kaineks. Et neid asju, mida me mõõdame, me peame vaatama seda, mida me mõõdame, eks ole. Ja kui me mõõdame sellest küljest, et kuidas perekonnad jäävad kokku, kuidas lastega on perekondades, kus vanemad joovad, eks ole. Kui see joomine on vähem, võib-olla perekonna elu läheb natukene paremaks. See on ka edusam, eks ole. Aga me ju alati peame vaatama selle peale, et kui palju see meil kõik maksma läheb, eks ole. Kui sa saad ainult paar protsenti asju paremaks, aga see maksab sulle 500% rohkem, eks ole. Kas me teeme seda asja õieti? Et võib-olla oleks seda parem teha, kui ütleme, et me paneme seda raha ravimise peale, see on üks võimalus, teine asja, et me paneme selle ärahoidmise peale, eks ole. Mida ma näen siin Eestis tehakse ja mida tehakse siin Eestis väga hästi.
Mis on selle ravi sisu, mida teie oma haiglast teete alkoholikuga, kes teie juurde, kas suunatakse või tuleb?
Meie ravi käib niimoodi, eks ole, et kui ta tuleb, ütleme, ta tuleb joobuna meie juurde. Ta panakse kuueks päevaks ühte meditsiinilisse haiglasse, et kaineks saada rohude abil, eks ole, et tema värinatest üle saab ja nii enaa. Ja nii, et kuus päeva veljend on kaine. Siis ta peab minema üheks kuuks ajaks minimum ühte ravilasse. Ja seal siis, mis nad teevad, on, nad elavad seal. See ei ole mitte haigla, ta on rohkem ravila, eks ole. Sa kanaid riided seal, eks ole, aga patsiendid elavad koos. Ja päeva otsa siis teevad, käivad loengutel. Nendel on gruppi psühhiaatria, kus nad gruppides seda teevad. Siis nad teevad, ütleme, üks kord nädalas nendel on siis istung oma nõustajaga, nii et ütleme tund aega sellega, aga nende gruppitöö on iga päev. Nii et plus siis nad teevad, tähendab füüsiliselt, käivad jalutamas, nii et keha saab natuke paremaks ja kõvasti loenguid. Ja seda nad teevad 28 päeva, siis kui nad sealt välja tulevad, siis nemad lähevad koju, nad elavad kodus ja siis nad peavad üks kuus kuud käima kliinikus, kolm kord nädalas, aga see on tegelikult 4 tundi. Ja see on siis üks tund oma nõustajaga ja siis 3 tundi, tähendab 1,5 tundi, 2 korda nädalas on gruppi töö nõustajaga. Nii et enamus sellest tööst, mida tema peab tegema, on gruppitöö. sest on gruppitöö on tähtsam, sellepärast ta õpib, kuidas teiste inimestega läbi käia, kuidas teiste inimestega rääkida, sest ta ei ole seda kunagi ennem teinud, sest alkohol jäi alati ette. Ja inimesed peavad õppima, kuidas teiste inimestega üldse käia ja läbi saada ja rääkida. Ja et nende tunded tuleksid välja ilma, et need oleksid valed tunded, eks ole. Ja need, see tundede vahetamine grupis on väga tähtis. Ja see on üks kõige tähtsam ehitusblokk, eks ole, selle inimese terveks saamiseks. Ja kui ta 6 kuud selle on ära teinud, siis ta hakkab pikapeale ka. Meie soovitame, et ta läheks AA-se, kui ta tahab. Sest on näha, et need, kes AA-s käivad pärast oma terveks saamist, jäävad kainemaks. Nende protsent on parem, kui kes ei käi AA-s. Ja see idee on, et nad AA-s käivad, muidugi on see, et kui sa ise oled terveks saanud, et siis sa aitad kedagi teist, kes ei ole terve. Ja see idee, see aitamise idee aitab su ise enda psühholoogiliselt. Sest sa ei tee seda sellepärast, et sina oled tead, ainult mõtled teiste inimeste peale. Ei, sa teed seda sellepärast, et see aitab sinu enda alkoholismi ja su enda kainestust hoida, kui sa aitad kedagi teist.
Aga sa ütlesid mitmel korral, et nad peavad seda ja toda tegema. Kas see tähendab seda, et need on ikkagi inimesed, kes on oma alkoholi tarvitamisega seonduvalt mingi seadust rikkunud või kuidagi moodi teie poole nagu kohtuvalt määratud?
Sellest, mis ma räägin, kui ma ütlen pean, ma ütlen, see on see, mida me soovitame, et nad teevad, eks ole. On ju väga võimalik, et keegi teeb 28 päeva ravilas ja siis ütleb, no ja ma kliinikus ei lähe enam, eks ole. Nüüd, kui tema on meile saadetud kohtude kaudu, eks ole, siis ta peab seda tegema. Sest tema tingimus, et ta üldse vabalt ringi käib, on see, et tema teeb ravid. Ja siis, kui ta jätab selle pooleli, siis meil on muidugi võimalus, eks ole, kohtunikoga koos töötada ja nemad võivad teda tagasi, kas nad panevad ta vangi uuesti või sunivad nad tagasi, et ütleme oma elu päästa, eks ole. Aga need, kes tulevad vabatahtlikult, eks ole, ka neid ei saa sundida. Nii et nendele saab ainult soovitada.
Oskad sa öelda, kui suur protsent nendest inimestest, kes vajaksid sellist ravi, Ameerikas saavad seda ravi ja kui paljud jäävad sellest kõrvale?
Ütleme üks 10-15% saavad ravi. Ülejäänud ei saa ravi. Ja see ei ole mitte sellepärast, et ravi ei ole olemas, vaid see on sellepärast, nad ei taha tulla. Sest inimesed mõtlevad, et minu alkoholism ei ole veel küllalt paha. Et vaata, mina kraavis ei maga, ma magan kodus, ma käin tööl, seda mis ma ennem ütlesin, eks ole, et keskklassi inimesed, eks ole, kui sa käid tööl ja elad majas ja kraavis ei maga, aga sa jood kogu aeg, eks ole, see on ju alkoholism, eks ole, aga kui sa seda sellega mõõdad, et kui sa oled ainult alkoholik, kui sa kraavis magad, eks ole, no see on see probleem, eks ole, nii et inimene võib ju alati ütelda endale, et oja, et ma ei ole nii paha, et vaatan, et teised mehed, nemad kõik magavad kraavis, eks ole, mina seal ei maga, siis mina ei ole mitte alkoholik. Aga nad on. Aga probleem on see, et kuidas sa saad nendele ütelda, et nendel on probleem, sest nemad ei taha sellest aru saada. Üks alkoholik kunagi ei taha aru saada, et ta on alkoholik. Ta alati mõtleb, et tema lihtsalt natuke palju joob, eks ole. Et see on mänguasi ja ma saan alati sellest üle, kui ma tahan. Aga ma ei taha. Ja see on see probleem.
Sest mul ei ole probleem.
Aga nüüd, kui elus midagi juhtub, eks ole, ütleme, kui sul on autoonnetus või politsei sind kinni võtab või su maks hakkab ära minema, eks ole. Vaata siis inimesed tulevad. Ja sellepärast ma ütlen, eks ole, et see protsent on palju väiksem, sest enamus inimesi ei tule ju, sest nemad ei arva, et nendel on probleem. Aga see pahandus, mis kõik need inimesed, kes liiga palju joovad, terve meie ühiskonnale teevad, need on hirmsalt suured. Ja me ei saa seal palju midagi teha, enne kui inimesed saavad aru, mis alkoholismus on, eks ole. Ja siis on, eks ole, vaja ju teha, nii kui me ei rääkisime ennem, eks ole, mis nad on suitsetamisega teinud, eks ole, nikotiiniga. Vaata, 30 aasta jooksul on Ameerikas nüüd suitsetajate protsent, üle 40% oli 30 aasta tagasi, nüüd on alla 20%, nii et see on pooleks jäänud. Ja sigaretid on väga kallid Ameerikas ja sigaretide suitsetamine ei ole enam moodne asi ja ei ole midagi, mis noored mõtlevad, et see on väga hea asi, eks ole. Ja kui nad seda alkoholiga saaksid teha, siis võibolla me saaksime rohkem inimesi, kes tulevad ja küsivad abi.
No Ameerika Ühendriigid on väga suur riik ja kindlasti on ju erinevates piirkondades erinevad olukorrad. Ma saan aru, et teil on siiamaani terveid maakondi linnasid, kus alkoholi müük on keelatud. Nii-öelda kuivasid piirkondi. Kas see on sellest vanast kuiva perioodist, kus millest Al Capone pihta hakkas ja nii edasi? On need sellest saadik säilinud, jäänud selle juurde või?
Ei, see on rohkem jäänud usumõttes, näiteks Utahs, kus mormoonid elavad, eks ole, seal on kohti, kus ei saa üldse viina osta, sellepärast, et nendel oli see usu vastane ja see on juba nendel olnud juba 100 aastat või nii 150 aastat, aga ütleme viimase 15 aasta jooksul nad muutsid seda seadust nii, et Salt Lake City's võib nüüd viina osta, mis ei saanud kaua aega, eks ole, või oli väga raske osta. Teine asi on see, et kui ütleme kuskil väikses, vaata, mis nad tegid, oli seda, et teatud osariigid lubasid linnadel oma enda seadused teha. Nii et ühes linnas võib olla, et nad ei müü, aga järgmises linnas nad müüd. No muidugi see, mis selle asja teeb, on selle, et sa nüüd selles linnas, kus nad ei müü, sa järgmise linna autoga sõidad ja siis nad ostavad sealt. Nii et tegelikult 100%-list ühte seadust ei ole, sest osariigi seadused on teistmoodi Nii et, et sellest oleneb väga palju, kuidas need osariigi seadused on.
No teiseks on teada, et Ameerikas on väga karm see vanuseline piirang. Enne 21. eluaastat ei ole võimalik alkoholi osta. Kuidas sulle isiklikult tundub, on see efektiivne meetod, on see õige viis? Euroopas on paraku, eks ole piirkondi, kus juba 16-aastaselt võib osta ja, no. ja enamjalt on 18 see piirang. Ja sedagi ei suudeta rakendada.
Ma arvan, see on absoluutselt õige, et ta peab olema 21 aastat vana. Sest näiteks New Yorki osariigis, kui mina noor olin, oli joomise aasta aeg 18, eks ole. Ja siis nad muutsid selle 21-aastase peale. Ja muidugi autoonnetused jäid vähemaks ja palju probleeme jäi vähemaks. Nii et, et nad, see näitas, eks ole, et kui nad 18-21 peale panid, palju asju muutus paremaks just ühiskonna probleemidega. Nii et, et ma arvan, 21 on, on väga, väga tähtis selle asja peale. Ja teatud kohtades on, on noorem, aga enamus Ameerika osariikidest on nüüd 21. Seal on kohti, kus saab 18. Ja muidugi see teine asja on see, et kui sa 21 see vanus on, eks ole, siis sa pead ju natukene vanem välja nägema. Aga kui see vanus on 18, siis kõik need 14 ja 15 aastased, just noored tüdrukud, kui nad panevad omale kreidi selga ja nii ja naa, ja nad näevad vanemad välja ja kui see, siis ei ole ju see nii tugev kontrast ja on väga, väga kerge sellest seadusest mööda saada, kui 18 on 21-aastaselt on raskem, eks ole, sa pead natuke vanem välja nägema. Aga jah, ma arvan, 21 on väga tähtis aeg.
Kas seda ka piisavalt kontrollitakse? On
tõest... Ja seda kontrollitakse just viimasel ajal rohkem. Nad võtavad ära, eks ole, kõrtside load, kui nad kätte saadetakse, eks ole, et nad alajaalistele on serveerinud. Viimase 10 aasta jooksul on nad palju rangemaks läinud, sest nad on rangemaks läinud autosõiduseadustega. Ja see organisatsioon, emad, joomise vastu, mis on Ameerikas võrdlemisi tugev organisatsioon. Nemad on kõvasti propagandatööd teinud selleks seadus ja head tööd teinud. Nii et, sellest toitakse nüüd palju rohkem ja rangemalt kinni kui vanasti, sellepärast, et nüüd sel ajal me teame, et see alkoholi probleem üle terve maa on tõesti üks suur probleem. Ütleme 20-30 aastat tagasi keegi selle peale ei mõtlenud, eks ole, nad naersid, et no inimesed joovad ja see on kõik. Ja muidugi seda tehakse teistel maadel ka, kus seda asja ei võeta küllalt tõsiselt, aga nüüd hakatakse seda rohkem tõsiselt võtma, sellepärast on seda juttu ja propagandat palju rohkem, kui seda vanasti oli alkoholi kasutamise vastu. Ja ma ütlen sõna propaganda selles mõttes, heas mõttes, eks ole, et midagi teha sellest, et inimesed saaks aru, et see on probleem. Ja see on suur probleem ja ma näen, see on Eestis suur probleem ja peab kultuuri muutma ja see on nii väga raske teha.
Kas te oma haiglates tegelete ainult alkoholikutega või ka narkomaanidega?
Narkomaanidega ja alkoholidega. Meil on umbes nii 30% narko ja 70% alkoholid. Aga see probleem on see muidugi, et nüüd sel ajal kõik nooremad inimesed, kes ütleme 20 aastatest, 25-26 aastat, kes tulevad ravile, nende probleem on mõlemad, alkohol ja narkootika. Ja muidugi marihuana suitsetamine on väga suur, eks ole, see on narkootika. Üleüldse, kui nad hakkavad peale, just kui nad noorelt, väga noorelt gümnaasiumites hakkavad kasutama, eks ole, siis nad kasutavad kõik ja nad hakkavad 3-14 aastaselt marihuanat suitsetama ja siis sealt läheb morfiini peale ja ükskõik kuhu, kõik, mis on kättesaadav. Ja siis alkohol on see, mis on kättesaadav rohkem, nii et nad teevad kõike.
Mis on ravis? Kas on mingi erinevus ka? Et kuidas nüüd ravida alkoholikud, kuidas ravida narkomani?
meie ei tee vahet praegu, aga ma isiklikult peaks ütlema, et me peame õppima mingisugust vahet tegema, sest seal on vahed. Muidugi, kui sa vaatad selle asja peale, eks ole, et see vajadus, eks ole, alkohol on juba narkootika, eks ole, kui sa selle asja peale võtad. Nüüd, kui sa võtad, ütleme, morfiini, heroini või alkoholi, need on kõik, eks ole...
Sõltuvused.
Ja seda me nüüd teeme kõik sama viisi, aga meil oleks õppida, et võibolla on parem, eks ole, kui meie teeme seda asja natukene eraldi. Sellepärast, et noored inimesed, narkootikud on enamuses noored inimesed, alkoholikud on vanemad inimesed, sest võtab rohkem aastaid, eks ole, et alkoholikiks jääda. Ja kui sa ne ütleme sama gruppi psühholoogiliselt paned, siis nendel noortel on raske vanematest aru saada, eks ole. Nii et see on see vanaduse probleem tuleb sinna sisse. Võibolla selle peale tuleb vaadata. Aga ütleme, üleüldselt on nad ühtemoodi ravitud praegu Ameerikas, enam vähem.
Sa ütlesid enne, et te soovitate neid peale seda raviprotseduuri, et nad läheksid AA-se.
Mm-hmm.
Et nii-öelda ka riikliku poole pealt te tunnustate seda nii-öelda mitte riikliku, eks ole osa, mis rajaneb vabatahtlikusel ja näete, et see toimib.
No see on see suur paradoks nii selles suhtes, et sest AA on ju täielik vabatahtlik organisatsioon, millel ei ole liikme maksu, ega ei ole, mitte ei maksa mitte midagi, eks ole. See on ju lihtsalt vastastikus see aitamise organisatsioon, millel on umbes 1 miljon liiget Ameerikas. Ja sa oled liige, kui sa ütled, et sa oled liige, ja kui sa ei taha olla liige, siis sa ei ole, eks ole. Paperi peale sa ei kirjuta, et sa oled liige. Nii et see on lihtsalt idee, eks ole. Ja muidugi meie riiklikud ravilad kasutavad, eks ole, seda AA-organisatsioone, eks ole, selles mõttes, et nad soovitavad, et nad läheks sinna. Aga nemad ei maksa AA-le midagi, AA ei võtaks midagi, sest AA ei võta raha kellegi käest. Sellepärast, et ta saab alati olla iseseisev selles suhtes, eks ole. Nii et jah, see on üks paradoks selles suhtes, et üks ütleme riigi asi ja teine on privaat asi. Aga seal on vahetöö, eks ole, mõlemate gruppide vahel ja AA saab omale uusi inimesi juurde ravilatest ja see on siis, mis nemad saavad sellest asjast ja ravilat saavad omale, ütleme, vaba ravi oma ravi otsa peale, eks ole. Et sa oled, ütleme, 6 kuud oma kliiniku ära teinud, eks ole, ja nüüd see aitab sul veel, kui sa nüüd lähed tagasi siviilellu, et sa haas käid. Nii et see on vastastik aitamine, aga jah, see on üks niisugune hall tsoon. Nii et see on hea küsimus, mis sa just küsisid, eks ole.
Aga sa usud sellesse, kuna see aitas sind ennast ka?
Jah, ma usun sellesse, aga ma arvan, et AA ei ole igaühele. AA on asi, mis teatud inimestele, kes saavad sellest abi. Ja need, kes on sellest abi saavad, eks ole, need jäävad kaineks. Ja ma pean ütlema, et ta aitas mind. Aga see ei ole ainukene asi, mis mind aitas. See on ju kombinatsioon asju, mis aitab sind. Aga ta aitas mind kaine olla ja minul ei olnud see nii raske, eks ole, sellepärast, et mina tahtsin kaineks saada. Aga ma ei tahtnud seda mitte. Just ma ei teadnud, et ma tahtsin seda, kui ma selle raviga peale hakkasin. Kui ma ennast tagasi vaatan aastaid hiljem, siis ma hakkasin seda tahtma, eks ole. See tahtmine ei tule ju otse kohe. Aga mõnel inimesel on ju väga raske aasse minna sellepärast, et ta peab seal rääkima, see on gruppi asi, eks ole. Ja ta peab oma oma hingest rääkima või oma tunnetest. Ja paljudel inimestel on väga raske rääkida teise inimesele oma tunnetest. Eks ole. Ja, aga need, kes lähevad ja kuulevad, palju nendest saab väga palju abi sellest. AA ei ole ainukene organisatsioon maailmas, kes aitab alkohole. Seal on väiksemad organisatsioonid on ka olemas, aga nad on väiksemad ja neid on raske kätte saada. Aga muidugi ma tean, Saksamaal on ju need head templarid, see on üks organisatsioon. Ja siis on Ameerikas on Rational Recovery, mis on ajuga terveks saamiseks, ütled eesti keeles, eks ole.
Mõistuslik
terveks saamiseks ole. Ja see on, tema käib natukene teistmoodi, aga see on sama asi, et inimesed käivad koos ja räägivad üksteisega, ütleme üks või kaks korda nädalas tunniks ajaks.
Nii, aga korraks arvates siit osas kinni, kas selle mõistuse poole pealt, kas alkoholism on ikkagi peas kinni?
Praegune teadus ütleb niimoodi, et alkoholismus on kolmekordne. Bioloogiline, psühholoogiline ja sotsioloogiline. Nii et bioloogiliselt sul on geenides mingisugune viga, aga seda ei ole veel leitud, mis see viga on. Aga see on arvamine on sellepärast, et kui sa vaatad või räägid ükskõik kellega, kes on ütleme alkoholiga kannatanud, tuleb välja, et tema perekonnas 99% ajast on keegi teine, kes on alkoholik olnud. Mitte just tema võisa, võib olla onu, võib olla keegi sugulane või midagi, aga see on selles sugupuus sees, eks ole. Nii et see on see bioloogiline osa sellest. Ja siis tuleb olema psühholoogiline osa ja see on see ajuosa, mis tuleb, eks ole. Sellepärast, et sul see geenide probleem on, ei tähenda, et sinust peab just alkoholik saama. Sul peab kõik kolm asja sees olema, eks ole. Sul on see geenide probleem ja siis sul peab olema see psühholoogiline vajadus. Eks miks hakkad noored inimesed jooma? Nad hakkavad jooma sellepärast, et nad tahavad ennast kellegi teisena tunda. See nõrkuse tunne, et ma olen liiga noor, ma ei ole veel üles kasvanud, aga vaata, kui ma joon, nüüd ma olen suur mees. Kui ma olen 17 ja mul ei ole kerge tütarlastega rääkida, eks ole, aga vaata, kui ma viina võtan, siis mul on kerge rääkida. Aga mis juhtub on, et ma kunagi ei õpi ära, kuidas kaine peaga tütarlastega rääkida. Ja seda ma pean siis õppima, kui ma ütleme 35 aastat vana olen ja kaineks saan, sest ma ei ole kunagi õppinud. Ja see juhtub alkoholikul, eks ole. Nii et see on siis see psühholoogiline ja siis peab olema ka sotsioloogiline ja see tähendab, see on see võimalus, eks ole. Sa pead kuskil elama, kus see on võimalik ja kättesaadav. Ja vaata, see on muidugi töö, kui sa vaatad, mis AV tööd teeb, eks ole, ja see organisatsioonid, et see kättesaadavus peab ära võtma. Ja nüüd, kui kõik need kolm asja on kohal, siis sellest saab alkoholit, eks ole. See on praegune moodne väljavaade mõte, kuidas see asi tuleb. Aga tegelikult meil ei ole mingisugust 100% kindlaks tehtud uurimist, eks ole, mis ütleb, jah, alkoholism on see. Ütleme 10-15 aastat tagasi mõeldi, et see on kõik ainult geneetiline. Aga nüüd on sinna rohkem juurde mandud. Ja võib-olla, ütleme, järgmise 10-20 aasta jooksul võib-olla me leiame midagi rohkem. Aga nii kaua, kui me ei leia midagi, me peame ju midagi tegema selle probleemi kohta. Või inimesed sulevad. Ja see terve see tervishoid on ju see kiirsõit elu ja surma vahel. Kui sa seda õigel ajal kätte ei saa, siis on ju väga võimalik, et sa kunagi ei saa ja et sa suled sellest ära. Sest ega need, kes surnud on, need ei saa sellest rääkida. Me ainult, kes me elus oleme, võime sellest rääkida.
Tõmmates tasapisi selle vestluse kokku. Kuidas sul on nüüd jäänud mulle? Sa oled natukene tutvunud Eesti süsteemiga ka just selle ravipoole pealt. Noh, kuulates seda. Kuute kuud, 28 päeva. Meie alkoholikud võivad ainult tunnistada sellisest asjast.
No ja mä vaatan, missä niin vähän, missä mä olen siinä näinut, eikö ole, on, että teidän raviiminen on väga lyhykkänä aika. Ja teillä ei ole pikaajallista ravi olemassa. Ja se on väga raske, sellaiset, että ne, jotka olisivat ainut pari natalat, voi natal, voi pari päivää, ketäkin ravit, että lähdetään jälleen tänavalle ja alkaa puhuesti juomaan, niin kuin tänne ennastaan, kun ne paremmin tunnevat, eikö ole. Niin, että pikaajallista, pikemmän ajallista ravi oleks vaja, eikö ole. Kuin mitte, eikö ole raviselle suhteessa, että sinulla pitää ravilaat olemaan, vähemmältä sinulla pitää olemaan kliinikot, kes, ytleme, vaatab ja voitab neid nähdä, ytleme, kolmkort nädalas. Ja ne ei ole ju nii kallid, että seda teha. Need kliinikud, sest need töötajad kliinikud, ja see ei pea kõik psühhiaatrid olema, eks ole. Need on treenitud inimesed, kes seda tööd teevad. Aga need ei pea olema kõik 100% arstid, sest see probleem on ju rohkem kui lihtsalt meditsiiniline probleem. Ja seda sotsiaalprobleemina ja psühholoogilise probleemina saavad ka inimesed teha, kellel on see treening kõigel kolmes alas. Eks ole? Nii et ma arvan, see on probleem Eestis ja muidugi siin on Tallinnas palju näha, eks ole? Ja on palju joomist ja probleem on kõva rääkida siin sinuga ja teiste inimestega, kes sellel alal töötavad ja tahavad midagi Eesti heaks teha, on vaja toetust. Ma arvan, et mis ma olen kuulnud, et teie Tallinna linnavalitsus on teinud alkoholismi heaks siin. See on ju väga, väga progressiivne hea asi, mis see erakond on teinud. Kes seda asja siin ajab ja meil ei tähenda ju poliitiliselt, kes seda teeb peasi, et keegi seda teeb. Ja nii et ma pean mõtsi maha võtma selle mehe ees, kes selle otsustas. Nii et seda vaadates, eks ole, see on ju väga hea ja paistab, et teil on siin maal mehi, kes tahavad ja organisatsioon, kes tahavad Eesti elu paremaks teha ja kes saavad aru, kui suur see probleem on. Ja muidugi nüüd see konverents, mis siin see nädala lõpp tuleb, see on Eestile ju väga tähtis, eks ole, et see siin Tallinnas on. Ma loodan, et sellest saab palju ajalehes näha, eks ole, sest see ütleb, eks ole, et on probleem ja teised inimesed mõtlevad ka, et on probleem. Me ei ole ainukesed, kellel on probleem. Ja see on väga tähtis. Ja mina tulin Ameerikas siia ka, et tulla selle konverentsile ja mul on väga hea meel, et mind kutsuti.
Kuigi meie ühiskonnas räägitakse palju alkoholikultuurist, on tõsi asi see, et paljude inimeste elust alkohol igasuguse kultuuri välja viibki. Näeme enda ümber seda laostumist päris palju. Üle terve maailma on erinevad inimesed, kliinikumid, keskused pühendunud sellele tööle, et alkoholi haiguse käes olevaid inimesi aidata ja sellest mülkast välja tõmmata. Ühega sellisega kohtusime siis täna. Tänane saatekülaline oli Arne Onni Ameerika Ühendriikidest. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Soovin teile kõike paremat ja taas kuulmiseni. Elu algusest, elu lõpust, elu kultuurist. Elu kultuur.